Dacă pur și simplu de dragul NATO să intrăm în NATO, nu s-o pot că e rezonabil.
Opinii culese la întâmplare astăzi pe străzile Chișinăului de Vitalie Dogaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un interviu cu președintele OSCE, ministrul belgian de externe, Karel De Gucht, despre conflictele înghețate și referendumul din Muntenegru, rubrica Dreptul tău și o nouă carte din biblioteca subiectivă a scriitorului Emilian Galaicu-Păun. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii în continuare. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile serii.
Primele rezultate parțiale ale referendumului de duminică din Muntenegru indică victoria celor care militează pentru independența Republicii, implicit pentru ieșirea din federația cu Serbia.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se va afla mâine la Kiev, la summitul Guam.
Pe 5 iunie, la București, se organizează Forumul Mării Negre, o reuniune patronată de președintele României, Traian Băsescu, la care au fost invitați șefii de state și de guverne din țările riverane.
În România au fost confirmate 36 de focare de gripă aviară, între care două în capitală, la București. Suspiciune există în alte 24 de cazuri.
Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe, Karel De Gucht, a declarat într-un interviu în exclusivitate Europei Libere că referendumuri de felul celui ținut ieri în Muntenegru privind divorțul de Serbia ar putea oferi soluții pentru conflictele înghețate din fostul spațiu sovietic, dar cu o condiție importantă, ca toate părțile implicate în aceste conflicte să accepte ideea referendumului și să fie de acord cu rezultatele. Aflat la Praga, la conferința Forumului Economic Anual organizat de OSCE, Karel De Gucht a răspuns întrebărilor corespondentului nostru Brian Whitmore. Așadar, ar fi oare posibil ca plebiscite asemănătoare celui din Muntenegru, unde majoritatea locuitorilor s-a pronunțat ieri pentru independența provinciei, să fie organizate și în Osetia de Sud, Abhazia, Nagorno-Karabakh și Transnistria? Karel De Gucht.
You can only have that kind of referendum if all parties agree about.
Pot exista astfel de referendumuri doar dacă toate părțile sunt de acord în ceea ce privește organizarea și rezultatele. În cazul plebiscitului din Muntenegru, a fost foarte importantă propunerea comunității internaționale să existe cel puțin 55% din voturi pro ca plebiscitul să fie valabil, o propunere acceptată de toate părțile implicate. Un referendum înseamnă în primul rând organizare și în al doilea rând rezultate, care nu pot fi garantate dinainte. Deci, un referendum poate fi o soluție în cazul când toate părțile sunt de acord să accepte rezultatele. La Forumul Economic al OSCE, care se desfășoară astăzi și mâine la Praga, reprezentanții celor 55 de țări membre discută despre dezvoltarea rețelelor de transport interstatale ca factor de întărire a securității. Karel De Gucht.
So there's certainly a link between transportation problems and, let's say,
în mod sigur, există o legătură între problemele transportului și faptul că unele conflicte înghețate continuă. Aș putea da exemplul conflictului din Nagorno-Karabakh, unde închiderea graniței cu Turcia este un element care complică situația. Cred că ar trebui să discutăm toate problemele de transport care pot să apară, astfel încât să facem imposibilă apariția unor noi conflicte între țările membre OSCE. Corespondentul nostru l-a întrebat pe Karel De Gucht dacă noua politică vamală moldo-ucraineană, prin care din luna martie au fost interzise exporturile din Transnistria fără ștampilă vamală moldovenească, dacă această politică ar putea fi un model de rezolvare a unor astfel de conflicte.
Well, what you witness there is that Ukraine.
Ceea ce vedem este că Ucraina instalează de fapt puncte vamale la granița cu Moldova, astfel încât companiile transnistrene să fie obligate să se conformeze legislației moldovene. Este o chestiune ce ține de suveranitatea celor două țări și nu o voi pune în discuție, dar este evident că este ceva care are un impact asupra evoluțiilor din această regiune, a declarat președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe, Karel De Gucht, corespondentul nostru, Brian Whitmore.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Invitatul lui Radu Tudor este Robert Brennan, ofițer de marină, autor a numeroase studii privind Rusia și Asia Centrală. Robert Brennan a lucrat la sediul NATO între 1993 și 1996, perioadă critică în care se planifica extinderea organizației. În perioada 1998-2001 a fost atașat naval la ambasada americană din Moscova, iar în ultimii 4 ani a predat strategie la Academia Militară Națională de la Fort McNair, statul Virginia. Începând de la 10 iulie, Robert Brennan va fi profesor la Centrul Marshall din Garmisch, Germania.
Temerea cea mai mare, dacă temere există, în legătură cu staționarea de trupe americane pe litoralul Mării Negre, este că ar putea să ducă la implicarea României în operațiuni militare care nu au aprobarea Uniunii Europene, de pildă în Iran.
I think that the opportunity for Romania to be dragged eastward in open conflict of some sort.
Cred că șansele ca România să fie angrenată într-un conflict înspre est sunt extrem de reduse. Mult mai probabilă este o dezbatere cu o doză de risc în legătură cu intrarea României în Uniunea Europeană. Cred că gradul de toleranță față de posibila reacție a Rusiei este mai redus în Europa decât aici și asta ar putea cauza un sentiment negativ, puțină răceală, dacă Europa simte că România e prea apropiată de vecinul transatlantic. La 16 mai, la o reuniune OSCE, îi se cerea Rusiei să retragă efective și echipament din regiuni separatiste, inclusiv din Transnistria, conform articolului 4 al tratatului privind forțele convenționale din Europa. Pe de altă parte, avem această reconfigurare aducând trupe NATO, în speță americane, în cazul României, la frontierele Rusiei. E aceasta o desincronizare care poate provoca suspiciune și confuzie la Kremlin.
Well, you're absolutely right. In fact, as recently as just a couple of weeks before the OSCE meeting that you refer to, Minister of Defense.
Aveți absolută dreptate. Cu numai câteva săptămâni înaintea întâlnirii OSCE la care v-ați referit, ministrul apărării Sergei Ivanov a ținut o conferință de presă în care a vorbit deschis despre impresia Rusiei că există un dezechilibru al forțelor convenționale în Europa. El a citat numeroase cazuri specifice de poziționare de trupe americane sau NATO în coasta Rusiei, desfășurări care, în viziunea lui Ivanov, previzibilă într-o oarecare măsură, constituie încălcări ale tratatului privind forțele convenționale. Rusia se crede îndreptățită să protesteze împotriva acestor mișcări de trupe. În ce privește conflictele înghețate în general, cel din Transnistria în particular, mi-aș permite să spun că echilibrul puterilor, care pentru unii înseamnă o revenire la politica războiului rece, nu e chiar un lucru rău. Să ne gândim la ce s-a petrecut anul trecut în Uzbekistan. S-a produs o reapropiere de Rusia din cauza unor demonstrații pe care regimul totalitar de acolo le-a perceput ca o amenințare la adresa stabilității sale. Rusia a reușit să convingă autoritățile de la Tashkent că e preferabil să nu sprijine continuarea prezenței americane în Uzbekistan, ceea ce s-a și întâmplat. Acea experiență arată că e posibil ca Rusia să încerce ceva asemănător în Moldova. Până acum avem doar retorică amenințătoare din partea lui Sergei Ivanov. Rămâne de văzut cu ce urmări practice. România nu-i Uzbekistan, e membră NATO, mai apropiată de Statele Unite. Moscova e naivă dacă își închipuie că zângănind armele ca la Tashkent ar putea obține același rezultat. Ar putea să încerce, dar e suficient de clar că Statele Unite nu sunt dispuse să o tolereze. Prezența militară americană la Marea Neagră este, domnule Brennan, o realitate. Ca expert în chestiuni rusești, care credeți că sunt opțiunile și intențiile Rusiei în regiune?
This is destabilizing in Russian terms, and therefore logic would.
În planul politicii externe rusești, prezența trupelor americane în România este un factor destabilizant, care ar putea fi logic perceput ca o amenințare. Ceea ce Rusia își dorește cu adevărat este o graniță benignă, nici posturi agresive, nici alianțe prea strânse. Dacă prezența NATO sub formă de bază e vizibilă și permanentă, cred că Rusia trebuie să reacționeze, trebuie să facă ceva. Situația din Moldova este una pe care o regretăm și o dorim rezolvată. Am abordat-o până acum din perspectiva tratatului privind forțele convenționale în Europa, dar asta s-ar putea să nu mai fie posibil dacă prezența americană în România este văzută de către Rusia ca permanentă. Trebuie să existe un mod mai bun de a tăia acest nod gordian. Altfel, ne îndreptăm către o perioadă de escaladare retorică de ambele părți. Și cum putem preveni acest lucru? Care ar fi acest mod mai bun de rezolvare a problemei?
Well, it might be to involve the OSCE.
S-ar putea să fie implicarea mai serioasă a OSCE-ului, un spațiu în care Rusia, Statele Unite și Uniunea Europeană pot sta la masa tratativelor și găsi o modalitate de ieșire din criză. Nu sugerez abrogarea tratatului privind forțele convenționale, ci protocoale suplimentare, recunoscând atât realitățile post-război rece, cât și dreptul Rusiei la o frontieră benignă.
Robert Brennan, profesor de strategie la Academia Militară Națională de la Fort McNair din statul Virginia, a fost invitatul lui Radu Tudor în ediția de astăzi a rubricii Perspective Americane.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Fiind orfan și având probleme de sănătate mentală, Sergiu Botnaru și-a petrecut toată viața în casa de copii și în internatul psihoneurologic. El însă a reușit să se integreze în societate, grație faptului că a devenit beneficiarul unui proiect de dezinstituționalizare desfășurat de Centrul de Sănătate Mentală Somato din municipiul Bălți. La Somato, Sergiu a întâlnit-o pe viitoarea sa soție, Olea, cu care s-a căsătorit și cu care are un copil. Sergiu își câștigă existența lucrând hamal la o piață din orașul Bălți, iar soția sa stă acasă cu copilul. Din când în când, toți trei vin la centrul Somato, unde părinții pot să mai scape de grijile cotidiene și unde beneficiază de servicii de reabilitare psihosocială.
Eu muncesc hamal la piață, tare e greu. Pentru familie e foarte greu, că vreau să găsesc altă de lucru, dar n-am posibilitate. Că am trăit mult vreme la casă de copii și dată mai mult aici, în centru.
Și vă simțiți bine aici?
Da, foarte bine, noi suntem aici.
Olea ne-a spus că de data aceasta au venit la centru și pentru că duc lipsă de produse alimentare.
Noi aici muncim, spălăm vesela, suntem ajutați cu produse alimentare, medicamente. Aici este vesel, cântăm, dansăm, acasă însă ne este greu. Pensia este mică, la fel și compensațiile și indemnizațiile. Toți banii pe care îi primim îi dăm pentru serviciile comunale.
Nu,
Directoarea Centrului de Sănătate Mentală, Somato, Jana Chihai, ne-a spus că această instituție este finanțată din bugetul local și este un serviciu comunitar.
Acum, în asistența psihiatrică, se produc reforme. Și deci, ca un serviciu foarte important care este în creare, sunt serviciile comunitare. Serviciile comunitare sunt așa niște servicii care sunt aduse din afara orașului, după cum cunoaștem, toată psihiatria pe vremuri era doar în păduri și în mănăstiri, este adusă în comunitate la necesitatea persoanei suferinte. Noi ne străduim să găsim abilitățile care la persoanele respective s-au mai menținut, abilități de viață sau profesionale, să le menținem și să dezvoltăm dacă este posibil ceva nou. Este foarte important ca aceste persoane să se afle în familie, deoarece numai în familie noi ne simțim comod și confort.
Potrivit Jani Chihai, la Somato, specialiștii stabilesc împreună cu beneficiarii de servicii de sănătate mentală programul de recuperare.
Noi suntem obișnuiți cu stereotipul că persoana cu probleme de sănătate mentală sau cu boală psihică nu trebuie să fie întrebată. Deci nu are dreptul la o părere. Este foarte important de explicat tuturor persoanelor și inclusiv celor cu probleme de sănătate mentală că au anumite responsabilități, nu doar drepturi. Ceva foarte important este că persoana trebuie să cunoască că suferă de o boală și trebuie să cunoască care este prima apariție a bolii ca să știe cum să se protejeze. în luarea deciziilor trebuie să se implice toți cei care sunt interesați. În cazul nostru sunt și medicii, și profesioniștii, și instituțiile, și părinții, și beneficiarul, și comunitatea.
Potrivit datelor statistice, în prezent, în Republica Moldova sunt luate la evidență 50.000 de persoane care au probleme de sănătate mentală. Specialiștii spun însă că numărul real este mult mai mare, dat fiind că multe din aceste persoane nu solicită asistența medicului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, semnată de Sergiu Praporșcic, lunea viitoare. În satul Grătiești din municipiul Chișinău a fost deschis un cimitir al ostașilor germani căzuți în cel de-al doilea război mondial. Cimitirul se află pe Stara Doina, situat lângă un alt cimitir, Sfântul Lazar din Chișinău, relatează Valeria Vițu.
În noul cimitir au fost înhumate osemintele a peste 4.000 de ostași germani. Ele au fost aduse din mai multe sate de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, după cum ne-a spus și Lutz Müller, reprezentant al unei organizații neguvernamentale germane care a exhumat și transportat osemintele.
Informația despre ostașii care au decedat aici în cel de-al doilea război mondial am primit-o de la Alianța Populară Germană de Îngrijire a Mormintelor. Recent am mers în Anenii Noi. Acolo erau înmormântați în jur de 150 de soldați germani. Am descumat osemintele, am stabilit identitatea soldaților, după care le-am adus și îngropat aici.
Mormintele soldaților sunt marcate simbolic cu câte 3 cruci mici de piatră, iar în mijlocul cimitirului este amplasată o imensă cruce neagră de fier. Primii vizitatori au fost chiar rudele ostașilor venite din Germania. Surorile Ana și Margaret Beck au venit pentru prima oară la mormântul tatălui, despre care nu au știut nimic mai bine de 6 decenii. Le-am găsit tocmai când puneau flori la proaspătul mormânt.
Ne bucurăm că știm deja unde este și chiar dacă este departe de noi, îl purtăm în suflet. Suntem în vârstă și nu știm când mai venim pe aici. Poate este chiar ultima oară când am depus flori la mormântul tatălui nostru. Le mulțumim ambelor state că au deschis acest cimitir.
Potrivit datelor ambasadei Germaniei, în timpul celui de-al doilea război mondial, pe teritoriul actual al Republicii Moldova au murit aproximativ 100.000 de soldați germani. Printre cei care au depus flori și coroane a fost și ambasadorul Germaniei la Chișinău, Wolfgang Lerche.
Suntem recunoscători guvernului Republicii Moldova pentru că ne-a acordat acest lot de pământ pentru cimitir, unde urmează a fi reînhumați mii de ostași germani. Sperăm să găsim osemintele încă peste 30.000 de soldați germani. Un general rus a spus că un război se încheie atunci când ultimul soldat își găsește odihna eternă.
Primăria Comunii Grătești a fost răsplătită pentru deschiderea cimitirului, 14.000 de euro. Acesta a fost cadoul oferit de ambasada Germaniei. Banii vor fi folosiți pentru amenajare și construcția unui nou cimitir pentru locuitorii satului Grătești. Primarul de Grătești, Valentina Patraș.
Am făcut adresările numărate la Berlin. Se construiește un cimitir al Grătieștelui alături de cimitirul german. Noi am făcut 5 cartiere deja, dar ne mai trebuiau mijloace financiare. A fost important această donație. Cred că în toamnă și noi finalizăm și vom inaugura cimitirul pentru Grătiești.
Sătenii au fost foarte primitori, servindu-i pe oaspeții germani cu pască, cozonac și vin moldovenesc.
Serviți!
Zwei Stücke gegessen.
Da, da.
Ganz lecker.
Hai, vă rog mult, mai serviți. Un pic, o bucățică. Chiar de nu înțelegem limba, cred că o bucățică de pâine ne poate uni.
Cred că asta să fie o colaborare și o prietenie de lungă durată. Noi suntem mulțumiți că așa eveniment a avut loc la noi în sat și nu în altă parte.
De la Grătiești, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Toți profesorii tineri care la începutul acestui an de studiu au mers să muncească în școlile din sate au primit prima tranșă din indemnizațiile unice de 30.000 de lei promise de guvern. Ministerul Educației dă asigurări că până la mijlocul lunii iunie va transfera în conturile profesorilor și cea de-a doua tranșă în valoare de 10.000 de lei pentru fiecare învățător. Deși au primit parțial indemnizațiile, mai mulți învățători tineri totuși sunt nemulțumiți și asta pentru că autoritățile locale, care deși au fost obligate să-i asigure cu locuințe, s-au sau să le plătească chirie și serviciile comunale, nu s-au ținut de cuvânt. Elena Cioina a stat de vorbă cu câțiva dintre învățători și relatează.
Mai mulți profesori mi-au spus că s-au văzut nevoiți să facă mai multe drumuri pe la șefii administrațiilor locale ca să-și primească indemnizațiile. Iată ce ne-a spus Elena, profesoară de limbă engleză la gimnaziul din satul Dobrogea, din apropiere de Chișinău.
Mi-a luat aproape jumătate de an zi de zi să bat la ușa primăriei. În sfârșit mi s-au oferit o parte din cele promise. Cu toate acestea nu mi s-au acordat de la bun început. Chiar și acea locuință promisă. Mi-au achitat o tonă de cărbune promise și un cup de lemne. Parțial mi s-a achitat plata pentru lumină.
Elena spune că autoritățile i-au nedreptățit însă pe tinerii învățători care lucrează în școlile din suburbiile capitalei. Ei nu au fost trecuți pe lista beneficiarilor sumei de 30.000 de lei. Diana Bețivu predă și ea engleză la școala din satul Chișcărâi, în raionul Sângerei. Am întrebat-o dacă administrația locală s-a ținut de cuvânt și a asigurat-o cu cele necesare.
Trebuia să ne ofere 1.000 de lei, niște procente acolo de lumină, o toană de cărbun, lemn. N-am primit deocamdată nimic. Primăria a escalit, a spus că a dat dispoziții tot, dar nu găsim o doamnă care e la contabilitate. Nici până în ziua de azi nu mai găsim și nu ne ofere bani și ea. Noi suntem două fete care predăm limba engleză. Ambele trebuie să primim indemnizațiile. Primăria a spus că să ne ducem la școală. Și acolo directorul a spus că iese numai o toană de cărbun. Și poate și eu luat o toană de cărbun, nimeni nu mi s-a ajuns.
I-am întrebat și pe primarii din sate dacă au posibilitatea să-i ajute pe tinerii învățători timp de 3 ani cu locuință, lemne și cărbune, așa cum prevede decizia de guvern. Iată ce mi-a spus Ion Nicolaev de la Micăuț, raionul Strășeni.
Am achitat și plată pentru energie electrică și cărbun până la zodeaz, nu avem datorii față de pedagogie. Dar facem tot din supravenituri, doar ele sunt cheltuieli neprevăzute. Când vine la început de an banii, nu poți planifica pentru așa ceva. Dar pe urmă te obligă să achizi. Ar fi bine dacă nu ajutași guvern. Trebuie de susținut cadrele tinerii să rămână pe loc, să nu se ducă psihotară.
În total, în acest an au primit alocații unice de câte 7.000 de lei, 360 de profesori tineri. Autoritățile promit să le plătească acestora și cea de-a doua tranșă câte 10.000 de lei pe parcursul lunii iunie. L-am întrebat pe Gheorghe Igorov, șeful secției Resurse Umane și Atestare de la Ministerul Educației, dacă și tinerii profesori care vor veni la toamnă în școlile din sat vor beneficia de aceleași înlesniri și dacă în bugetul de stat au fost prevăzuți bani suficienți pentru aceasta.
Sunt plănuite finanțe și pentru aici care vor veni la 1 septembrie, boboșii, iar încep de la 7.000, dar aici care finalizează anul cu 10.000, asta e tehnologia de acum, e de contabilitate lungă.
Potrivit datelor Ministerului Educației, Tineretului și Sportului, în această toamnă au fost repartizați în școli 1.550 de tineri specialiști. Doar jumătate dintre aceștia s-au prezentat la locul de muncă. Pentru indemnizațiile tinerilor profesori, statul a alocat aproximativ 10 milioane de lei. Guvernul promite de la 1 ianuarie 2007 să conecteze locuințele familiilor de profesori la rețeaua de gaze. De aceste înlesniri vor avea însă parte, așa precum a anunțat premierul Vasile Tarlev, doar familiile în care ambii soți sunt profesori sau unul este învățător și celălalt medic. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
În România, subiectul la ordinea zilei îi constituie tot gripa aviară și, cum ați aflat din știri, suspiciuni de gripa aviară au apărut chiar în București în două sectoare. Presa de la București caută explicații și țapii spășitori, după cum aflăm de la Tania Radu.
Editorialul din ziarul Adevărul consideră că puterea de la București este atinsă de virusul prostiei. Strategiile de rezolvare a crizelor din acest an, inundațiile și gripa aviară între ele, sunt, după Eugen Kelemen, imbecile. Jurnalistul face un tablou al măsurilor luate de autorități demn de Gogol, mii de păsări aruncate în gropi comune, după care cineva realizează că aceste cadavre contaminate ar putea infecta pânza de apă freatică. Incinerări de păsări, dar se constată că incineratoarele tocmai au fost închise din motive de carantină. Zone închise în care nu se face totuși nimic și locuitorii stau zile în șir lângă păsările moarte și tot așa. Nici președintele Băsescu nu scapă ironiilor, după ce l-ar fi chemat pe directorul Serviciului Român de Informații să-și pună oamenii, cităm, pe urma aviarei. Și România Liberă face legătura între situația de criză provocată de răspândirea virusului aviar și reacțiile politicianiste ale guvernului. Modul în care Tăriceanu refuză orice inițiativă de restructurare a guvernului, pe motiv că asta ar crea instabilitate politică în lunile de până la ipotetica aderare la Uniunea Europeană, e taxat aici la comun cu tehnicile de manipulare electorală patentate de predecesorul lui, Adrian Năstase. Un articol foarte dur pe aceeași temă semnează și Ion Cristoiu în Jurnalul Național. Singurul cotidian care sare în sprijinul guvernanților pare să fie Evenimentul Zilei. Un interviu luat ministrului Agriculturii, Gheorghe Flutur, îi oferă acestuia prilejul să dezmintă cele mai multe din acuzațiile care îi se aduc. Dincolo de tonul foarte relaxat, având în vedere situația extrem de gravă, șeful de la agricultură atrage atenția asupra unor anomalii în ierarhia executivă. Autoritățile de siguranță sanitar-veterinară nu sunt subordonate ministrului agriculturii, cum ar fi fost normal, ci sunt autonome. Așa se face că Gheorghe Flutur nu a putut demite direct pe nimeni, nici chiar în cazul strigător la cer de la Codlea, unde o fermă de pui a vândut tone de păsări infectate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare zi de luni și astăzi, scriitorul Emilian Galai Cupăun vrea să vă convingă să citiți o nouă carte la pachet.
Că eu de spus ce s-ar fi întâmplat cu femeile lui Charles Bukowski, Polirom 2003, dacă nu ar fi existat în istoria literaturii americane precedentul Henry Miller, ale cărui tropice au trebuit să aștepte mai bine de 3 decenii înainte să treacă Atlanticul. Deloc întâmplător, protagonistul Henry Chinaski, un alter ego al autorului, poartă prenumele marelui predecesor. Chiar dacă eroul și revendică, în calitate de maestru spiritual, pe Knut Hamsun și lui Ferdinand Selin. Critica însă nu a ezitat să meargă la sursă, recunoscând în autorul bestsellerului Femei un Henry Miller ultrapriapic și absolut lipsit de metafizică, aș adăuga eu, fără nicio conotație peiorativă. Pur și simplu, în lumea pneumatică a lui Charles Bukowski, verbul ce revine cel mai des este a pompa. Oamenii trebuie să găsească ceva de făcut în timp ce așteaptă să moară, acel ceva fiind sexul. Pentru majoritatea oamenilor, sexul nu e decât o jucărie, întoarce cheița și lasă să meargă. Mai puțin dragostea. Iubirea este pentru cei care pot suporta povara psihică în exces. Nu este cazul eroului nostru ce se dedă unor meditații de genul. Fiecare femeie diferită. În esență, par să fie o combinație între cei mai rău și cei mai bine. Combinație de magic și îngrozitor. Totuși sunt bucuros că există. Pentru a conchide, în cheia lui dragi sfetele, ele se poartă mai bine cu mine decât o fac eu cu ele. Nu atât scenele fierbinți, unele adevărate filme XXX, nici sporovăiele la un pahar de vorbă, de fapt nenumărate pahare, ci această frază ruptă în două redă toată esența cărții. Arta mea e frica mea, fug de ea ca de dracu. O esență tare, o tărie. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Sâmbătă, cei care au riscat să iasă cu mașinile în oraș au avut o zi de groază, scrie publicistul Constantin Tănase în timpul de dimineață de mâine. Poliție câtă frunză și iarbă, ambuteiaje, rute deviate. Din cauză că, citez, nu știu care ministru chinez trebuia dus la Cricova și Milești Mici, transportul în Chișinău a fost blocat pe mai multe segmente, ore întregi. Este un fenomen al sfiderii cu fața umană, practicat de statul moldovenesc, scrie publicistul de la Timpul de Dimineață. Ziarul de limba rusă Vremea ne propune o analiză a situației economice din Republică făcută de mai mulți analiști, din care reiese că leul nu se va devaloriza mult în raport cu dolarul american și că incapacitatea de plată a Moldovei pronosticată de unele mijloace de informare în masă, nu are nimic de a face cu realitatea. L-am rugat pe publicistul Petru Bogatu să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Flux.
Chiar dacă de la Chișinău nu se vede cu ochiul liber, înverșunata ostilitate mediatică dintre Est și Vest face deja ravacii. Ca să te convingi, este destul să răsfoiești presa de la Moscova pe de o parte și cea americană sau vest-europeană pe de alta.
Ziarul Moldova Suverană ne oferă amănunte despre ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate prezidată de președintele Voronin. Aflăm că, citez, Vladimir Voronin a reiterat intenția fermă a autorităților de a face ordine în sfera atribuirii gradelor de invaliditate. Jurnal de Chișinău de mâine continuă să publice anchetele lustrației. Cei care răspund în ediția de marți Ați, la întrebare, ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, KGB? Sunt președintele Academiei de Științe din Moldova, Gheorghe Duca, deputatul Alianței Moldova Noastră, Vasile Balan, rectorul Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Rusnac, redactorul șef al revistei Contrafort, Vitalie Ciobanu, și viceprimarul Capitalei, Fiodor Negru. Tot în Jurnal de Chișinău puteți citi un interviu cu directorul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova, Boris Gâlcă, interviu intitulat "Pentru a menține echilibrul demografic, e necesar ca fiecare femeie din Moldova să nască 2 copii. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre pe mâine. Aici Radio Europa Liberă.